Η Εθνική Ελλάδος υδατοσφαίρισης των ανδρών ανέβηκε σε βάθρο παγκοσμίου πρωταθλήματος για πέμπτη φορά συνολικά. Ένα ασημένιο και τέσσερα χάλκινα μετάλλια είναι ο απολογισμός, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να είναι στο τρίτο σκαλί του βάθρου στην τελευταία χρονικά διοργάνωση στη Σιγκαπούρη. Ένας παγκόσμιος Έλληνας σε διακρίσεις που τιμάει το εθνόσημο και τον ελληνικό αθλητισμό εντός και εκτός συνόρων. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης θα μας εξιστορήσει τώρα όλες τις τεράστιες επιτυχίες, όχι μόνο της εθνικής αλλά και τις προσωπικές του, σε διασυλλογικό επίπεδο, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε υπήρους, πέντε ωκεάνους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Στέλιο, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Στέλιο, βρίσκεσαι στην Βουδαπέστη. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεσαι στην Φερεντσβάρος. Για πες μας, πώς είναι ο καιρός εκεί στη Βουδαπέστη?
Ο καιρός αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ κακός. Έχει ομίχλη τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ομίχλη συνεχώς όμως, δηλαδή δεν βλέπεις τα 10 μέτρα μπροστά σου. Και τώρα ξεκίνησε, λένε ότι από το βράδυ θα ξεκινήσει να χιονίζει. Εντάξει, φέτος η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα μας έχει κάνει καλό καιρό, αλλά τις τελευταίες δύο εβδομάδες βρέχει και έχει πολύ κρύο.
Συναντάς Έλληνες εκεί που έρχονται για διακοπές?
Ναι, συνέχεια. Δηλαδή αν κινηθώ λίγο έξω από τη γειτονιά μου, συνέχεια και στο σούπερ μάρκετ θα πετύχω κόσμο και στο δρόμο, παντού έρχονται πάρα πολλοί Έλληνες, πάρα πολλοί.
Έχουμε και Έλληνες εκεί που εργάζονται, που μένουν?
Ναι, υπάρχει και μια ελληνική κοινότητα σε ένα χωριό. Λέγεται Μπελογιάννη στο χωριό, είναι μία ώρα από τη Βουδαπέστη. Οπότε υπάρχει αρκετός κόσμος από όσο γνωρίζω.
Λοιπόν, σε προπονητές, σε συμπαίκτες, σε αντιπάλους που είναι εκεί στην Ουγγαρία, παράγοντες φιλάθλους, σου ζητάνε να τους προτείνεις μέρη για διακοπές στην Ελλάδα?
Συνέχεια. Και οι συμπαίκτες μου όλοι, οι Ούγγροι, όλοι. Έχει εδώ πέρα συνεχώς πτήσεις για τα νησιά απευθείας, δηλαδή Βουδαπέστη, Ρόδος, Βουδαπέστη, στην Κρήτη, συνέχεια. Πηγαίνουν παντού και με ρωτάνε συνέχεια τι να φάνε, πού να πάνε, τα πάντα. Ναι, νομίζω ότι μέχρι και τον Οκτώβριο, δηλαδή μέχρι τέλη Οκτώβρη, είχε απευθείας πτήσεις και ξαναξεκινάνε τον Απρίλη. Οπότε οι συμπαίκτες μου κιόλας με την πρώτη ευκαιρία πάνε έτσι γρήγορα ταξίδια στην Ελλάδα.
Βλέπω να το έχεις και αυτό στο εργασιακό σου ρεπερτόριο σε λίγο, έτσι.
Έχω εμπειρία, τα λέω με περηφάνεια, και μετά ανυπομονώ να γυρίσουν και να μου πούνε πόσο καλά περάσανε και πόσο καλά φάγανε και όλα αυτά.
Και αυτό πηγαίνει από άνθρωπο σε άνθρωπο, έτσι, θα το μεταβιβάσουν σε άλλους, τον ενθουσιασμό τους, το που πήγανε, και έτσι γίνεται ένας κύκλος.
Έτσι ακριβώς. Φανταστείτε ότι πολλές φορές με μαθαίνω, ας πούμε, όταν γυρνάμε από την εθνική ομάδα που είναι κάθε καλοκαίρι συνήθως, μαθαίνω ότι άλλοι μου έχουν ζητήσει, 2-3 συμπαίκτες μου, πού να πάνε, με έχουν ερωτήσει, συμβουλές, και μαθαίνω ότι πήγανε και άλλοι 2-3 σε άλλες περιοχές, επειδή τους είχαν συμβουλέψει οι άλλοι Ούγγροι.
Θα ήθελα να μου πεις τώρα σε ποιο μέρος στην Ελλάδα, θέλω να μου πεις ένα μέρος βουνό και ένα μέρος θάλασσα που θα ήθελες να βρισκόσουν αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, οι γονείς μου, η οικογένειά μου είναι στην Αθήνα. Μ' αρέσει πολύ η Αθήνα. Απλά θεωρώ ότι είναι υποκειμενικό προφανώς αυτό, ότι η Κρήτη είναι από τα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδας. Τα συνδυάζεις όλα. Και βουνό τώρα δεν μου λείπει καθόλου το κρύο και αυτά. Αλλά είχα περάσει πολύ όμορφα στο Καρπενήσι, είναι όμορφα και εκεί, πανέμορφα. Εντάξει, νομίζω ότι με την Ελλάδα το καλό είναι ότι και κάποιος να μην ξέρει και απλά να κλείσει διακοπές, δεν θα κάνει κάποιο λάθος. Θα περάσει δηλαδή τέλεια, θα φάει καλά, θα γνωρίσει ευγενικό κόσμο. Νομίζω ότι δεν μπορείς να κάνεις λάθος.
Στέλιο, για να προσθέσουμε γνώση και ενημέρωση σε μέρος του ακροατηρίου που μπορεί τώρα να πίνει το καφεδάκι του, το χυμό του ή οτιδήποτε άλλο και να είναι στην Αυστραλία, στην Αφρική, στην Ασία ή να ταξιδεύει στον Ατλαντικό και μπορεί να μην ασχολείται όχι με την υδατοσφαίριση, με το πόλο, με τον αθλητισμό, να πούμε ότι οι διακρίσεις σου είναι παγκόσμιες. Έχεις το ασημένιο μετάλλιο με την εθνική ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Εσύ προσωπικά με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχεις κατακτήσει ένα ασημένιο και δύο χάλκινα σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Τρεις φορές είσαι πρωταθλητής Ευρώπης Champions League με δύο διαφορετικές ομάδες, με τον Ολυμπιακό και δύο συνεχόμενες τώρα με την Φερεντσβάρος. Τον Στέλιο Αργυρόπουλο Κανακάκη, μετά από τόσες επιτυχίες, τι τον κάνει να σηκώνεται κάθε πρωί να πηγαίνει να βουτάει στην πισίνα για προπόνηση, τι αποτελεί κίνητρο για σένα?
Είναι κάτι που λατρεύω αυτό, το άθλημα. Μ' αρέσει ο αθλητισμός, μ' αρέσει ότι έχω τη δυνατότητα να βιοπορίζομαι από αυτό. Δηλαδή να είναι το επάγγελμά μου επί της ουσίας αυτό που αγαπάω, ένα χόμπι να έχει γίνει επάγγελμα. Όσο δύσκολο και... γιατί εμείς προφανώς είμαστε επαγγελματίες, αλλά στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Δεν είμαστε ποδοσφαιριστές ή μπασκετμπολίστες, αλλά το αντιμετωπίζουμε 100% επαγγελματικά. Έχουμε τις ίδιες υποχρεώσεις που θα είχε ένας αθλητής σε ένα άλλο άθλημα. Είναι το κίνητρό μου αυτό, το ότι μπορώ και κάνω αυτό που αγαπώ καθημερινά και εργάζομαι από αυτό. Και επίσης είναι τεράστιο κίνητρο... το ότι μπορείς και αντιπροσωπεύεις την εθνική ομάδα, όπως είπατε και εσείς, και ότι μπορώ να αγωνίζομαι σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά και ολυμπιακούς αγώνες, εκπροσωπώντας την εθνική ομάδα και στοχεύοντας ένα χρυσό μετάλλιο.
Όπως έκανες αναφορά και εσύ και άλλοι αθλητές και αθλήτριες του δικού σου επίπεδου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή, σε συνεντεύξεις τους, σε αθλήματα εκτός από μπάσκετ και ποδόσφαιρο, οι υποχρεώσεις είναι άκρως επαγγελματικές και με την ίδια επίμονη και επίπονη επιβάρυνση σε προπονήσεις, αλλά και σε ανταγωνισμό. Εάν στον Στέλιο Αργυρόπουλο Κανακάκη έλεγα ότι θα σου πάρω όλα τα μετάλλια και θα σου δώσω την οικονομική άνεση, αλλά θα ήσουν ένας αθλητής του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, έτσι χωρίς αυτές τις διακρίσεις, μόνο με οικονομικές απολαβές θα έκανες την ανταλλαγή, Στέλιο, και να εξασφάλιζες το οικονομικό χωρίς διακρίσεις?
Όχι. Αυτή τη στιγμή θα, με 100% σιγουριά θα έλεγα όχι. Είναι κάτι που... μ' αρέσει πάρα πολύ το άθλημά μας. Εντάξει, δεν είμαστε και... είμαστε συσσαγωγικά πιο άτυχοι από αθλητές ποδοσφαίρου ή μπάσκετ, αλλά ταυτόχρονα και πιο τυχεροί από άλλους. Οπότε, κοιτάζοντας το θετικά, το ότι μπορούμε και ζούμε αυτή τη στιγμή, βιοποριζόμαστε από τον αθλητισμό, ασχέτως αν δεν είμαστε εκατομμυριούχοι ή το οτιδήποτε, είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο, οπότε δεν θα το άλλαζα με τίποτα.
Πάμε στην τελευταία σημαντική διάκριση και για σένα και για την εθνική ομάδα, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη. Από τον Όμιλο με Κροατία Μαυροβούνιο, εκεί πήγαμε στην τρίτη θέση, περάσαμε στην επόμενη φάση. Πώς ήταν ο Όμιλος?
Ο Όμιλος ήταν πολύ δύσκολος. Το γνωρίζαμε αυτό και γνωρίζαμε ότι είμαστε πολύ νέα ομάδα. Από την άποψη και εμπειρίας και ηλικίας.
Ήταν πολλά παιδιά που πρωτοεμφανιστήκανε.
Οπότε νομίζω ότι γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά ότι θα πρέπει να βελτιωθούμε μέσα στο τουρνουά και δεν γινόταν στην παρούσα φάση να είμαστε, γιατί τέτοια τουρνουά όπως ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα ή ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κρατούν 15 μέρες. Και εμείς δεν... γνωρίζαμε πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολο και δεν ήταν ο στόχος μας να είμαστε 15 μέρες στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Θέλαμε να αποκτήσουμε εμπειρία και μέσα από τα παιχνίδια αυτά και να βελτιωθούμε και να είμαστε έτοιμοι στην πιο σημαντική στιγμή που θα ήταν ένας προημιτελικός. Και νομίζω ότι αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι το καταφέραμε.
Και το καταφέραμε, το καταφέρατε στην πράξη, γιατί απέναντι στην Ιταλία ήμασταν εξαιρετικοί 17-11 και πήραμε την πρόκριση για τον ημιτελικό, έτσι, στην κατάλληλη στιγμή.
Ναι, 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 ήμασταν πολύ, πολύ καλοί εκείνη τη στιγμή. Ήμασταν, δεν είναι και εύκολο να κάνεις ένα τέτοιο προγραμματισμό, γιατί δεν ξέρεις αν θα σου βγει, είναι και δύσκολο να διαχειριστείς την ήττα στον όμιλο. Όμως εμείς δεν μας πτώησε αυτό και για μένα αυτό ήταν το πιο σημαντικό, ότι καταφέραμε και βελτιωνόμασταν σε κάθε παιχνίδι.
Ο ημιτελικός απέναντι στην Ισπανία είχε τρομερή εξέλιξη, ενώ βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με 6-2, προηγηθήκαμε 7-6. Τελευταίο δευτερόλεπτο πραγματικά ο Μουνιαρίθ μας πέτυχε το τέρμα, μας ισοφάρισαν 7-7, ιτηθήκαμε 4-2 στη διαδικασία το πέναλτι, με τον προπονητή, το δικό μας άνθρωπο, το Θοδωρή, το Βλάχο, να λέει ότι είναι η πρώτη φορά που θα πω, ενώ έχουμε αποκλειστεί, ότι αξίζαμε την πρόκριση στον τελικό. Ήταν μια συγκλονιστική εμφάνιση. Εσύ τι κρατάς από εκείνο το παιχνίδι?
Τι κρατάω? Κρατάω τα θετικά. Κρατάω αυτή τη στιγμή ότι δεν ήταν εύκολος αγώνας για μας. Ξεκινήσαμε άσχημα. Μετά, με τον κόσμο που δεν ξέρει, βρεθήκαμε όταν γίνει κάποια βιοπραγία έξω από το νερό, και όχι μέσα από το νερό που επιτρέπονται όλα, έξω από το νερό, ο διαιτητής αποβάλλει τον αθλητή για 4 λεπτά. Οπότε παίζεις με 4 λεπτά, αν παίξει λιγότερο. Και ο αντίπαλος έχει και πέναλτι και 4 λεπτά λιγότερο. 4 λεπτά περισσότερο. Εμείς βρεθήκαμε σε αυτό το μειονέκτημα, είχαμε ξεκινήσει, χάναμε 6-2, που είναι πολύ δύσκολο ψυχολογικά να γυρίσεις από αυτό το σημείο. Και κρατάω ότι καταφέραμε και γυρίσαμε, επιστρέψαμε. Το 6-2 το κάναμε 6-7. Και βέβαια, για να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να κρατήσουμε ότι και στο τελευταίο δευτερόλεπτο δεν ήμασταν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο συγκεντρωμένοι και δεχτήκαμε αυτόν τον γκολ.
Και αυτός είναι ο αθλητισμός, Στέλιο, και μάλιστα σε αυτό το επίπεδο ένα δευτερόλεπτο αρκεί. Αυτή είναι η διαφορά του αθλητισμού με τον πρωταθλητισμό υψηλού επίπεδου, έτσι?
Έτσι είναι ακριβώς, γιατί μπορεί να έρθει μια στιγμή που θα χρειαστεί να είσαι έτοιμος για 32 λεπτά που διαρκεί ο αγώνας και εμείς ήμασταν για 31 και 50 δευτερόλεπτα, οπότε έχει και αυτό τη σημασία του. Δεν θεωρώ ότι αδικηθήκαμε. Η Ισπανία μπορεί να μην ήταν καλύτερα από εμάς, αλλά τους δώσαμε την ευκαιρία να ισοφαρίσει και αυτό ήταν κάτι που χειρίστηκαν πάρα πολύ σωστά.
Και η αθέατη πλευρά αυτή που δεν βλέπουμε όλοι εμείς, που δεν είμαστε μέσα στην πισίνα, δεν είμαστε μέσα στα αποδυτήρια και δεν είμαστε και στο ξενοδοχείο, μετά πώς, ενώ συνεχίζεται η διοργάνωση και ο αγώνας για το χάλκινο μετάλλιο, είναι πιο σημαντικός, με την έννοια ότι ο ιτημένος βγαίνει από το βάθρο, δεν παίρνει μετάλλιο στον τελικό και οι δύο θα φύγουν με μετάλλιο. Πόσο εύκολο είναι αυτό που λέμε να γυρίσεις τον διακόπτη το βράδυ για να πας με απόλυτη συγκέντρωση σε ένα παιχνίδι που ένας από τους δύο θα φύγει με άδεια χέρια? Τι γίνεται εκεί πέρα στην αθέατη πλευρά?
Ναι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Πρέπει να... Δεκαθάς δεν θα κοιμηθείς εκείνο το βράδυ που μόλις έχει ιτηθεί, ενώ πρέπει να ξεκουραστείς για να πας να είσαι έτοιμος για έναν μικρό τελικό, όπως είπατε, που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ένα μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα εκπροσωπώντας τη χώρα σου είναι συγκλονιστικά σημαντικό. Εσύ όμως δεν κοιμάσαι, περνάνε όλες οι σκέψεις, το παιχνίδι, από το μυαλό σου. Ταυτόχρονα έχεις και το άγχος του μικρού τελικού, δηλαδή σε διαπερνάνε δύο αρνητικές σκέψεις. Τη μία είναι το άγχος του μικρού τελικού και η άλλη είναι η στεναχώρια της ήττας από τον ημιτελικό και πρέπει να το διαχειριστείς ανάλογα. Εμείς φάνηκε ότι και με τον τρόπο που χάσαμε ήμασταν σε πολύ κακή κατάσταση, αλλά είμαι πολύ περήφανος που στον μικρό τελικό καταφέραμε και είχαμε αυτή την πολύ καλή παρουσία.
Ήταν εξαιρετική η παρουσία μας, Στέλιο. Ελλάδα-Σερβία 16-7. Το δεύτερο οκτάλεπτο στην ουσία μας έδωσε τη νίκη και τη μεγάλη διαφορά. 2-2 το πρώτο οκτάλεπτο, 6-0 το τρίτο, 3-3 το τέταρτο, 5-2 στο τέταρτο οκτάλεπτο. Πώς το βίωσες μέσα στην πισίνα αυτό το παιχνίδι?
Με άγχος αρχικά. Ήμουνα παρόν στην προηγούμενη φορά που είχε γίνει το αντίστοιχο, το 2017 εδώ πέρα στη Βουδαπέστη. Είχαμε ιτηθεί στον ημιτελικό και μετά από δύο μέρες έπρεπε να παίξουμε έναν μικρό τελικό πάλι με τη Σερβία. Η Σερβία είναι και μια πάρα πολύ έμπειρη χώρα, μια πάρα πολύ έμπειρη ομάδα. Έχει κατακτήσει τα τρία τελευταία χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια. Και είχαμε σίγουρα αυτό το άγχος της εμπειρίας, γιατί σας είπα και στην αρχή ότι είμαστε νέα ομάδα. Το ζήσα, χάρηκα πάρα πολύ που ήμασταν συγκεντρωμένοι από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό, που δεν αφήσαμε τουλάχιστον για τη στιγμή του αγώνα να μας διαπεράσει το στεναχώρια του ημιτελικού. Είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Και πραγματικά πήγαν όλα όπως έπρεπε. Ήμασταν συγκεντρωμένοι, σφίξαμε τα δόντια και για να καταφέρουμε να φύγουμε με το χαμόγελο τουλάχιστον και να πάρουμε το μετάλλιο.
Και όπως λες, μόνο εύκολο δεν είναι, αλλά είναι και πολύ σημαντικό, και αυτό τόνισε και ο Θοδωρής Βλάχος μετά το τέλος της αναμέτρησης. Είπε, ένα μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι ευλογία. Τα είπε όλα, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί εκείνη τη στιγμή και ακόμα και τώρα να το συγκρίνουμε με το χρυσό, δηλαδή να το βάζουμε κάτω και να λέμε ότι εντάξει, ήμασταν τόσο κοντά στο χρυσό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και το δείχνει και η ιστορία της Ελλάδας, που δεν έχει πολλά μετάλλια και οι σπουδαίες ομάδες δεν έχουν πολλά μετάλλια. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Οπότε είναι πραγματικά ένα σπουδαίο επίτευγμα.
Και η υδατοσφαίριση είναι το άθλημα γενικά με τις περισσότερες και σημαντικότερες επιτυχίες στην Εθνική Ελλάδο, σε όλα τα αθλήματα, μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά, και μάλιστα αυτό το πιστοποίησε η ελληνική υδατοσφαίριση και σε αυτή τη διοργάνωση, με τις γυναίκες εκεί να παίρνουν το χρυσό. Φύγαμε με δύο μετάλλια, έτσι, τι άλλο να θέλουμε. Πολύ σημαντικό για την ταυτότητα της ελληνικής υδατοσφαίρησης.
Ακριβώς, ναι, και είναι και η πρώτη φορά που περάσαμε και δύο ομάδες στα ημιτελικά. Πόσο μάλλον καταφέραμε και πήραμε μετάλλιο, παραλίγο να είμαστε και δύο ομάδες στον τελικό. Τα κορίτσια ήταν συγκλονιστικά. Μας έδωσαν όθηση την επόμενη μέρα που πήραν το χρυσό. Και ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι πάρα πολύ δύσκολο και σπουδαίο, το χρυσό μετάλλιο. Και το ότι αυτή τη χρονιά ήμασταν και δύο ομάδες που πήραμε μετάλλιο, είναι κάτι μοναδικό και ελπίζω να επαναληφθεί τα επόμενα χρόνια.
Σπουδαίο και μοναδικό σίγουρα είναι, και θα μας το πεις, γιατί για τον κάθε άνθρωπο και τον κάθε αθλητή η μεγάλη και σημαντική στιγμή την καταγράφει ο καθένας διαφορετικά. Τόκιο, Ολυμπιακοί Αγώνες, ασημένιο μετάλλιο, Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης. Τι θα αφηγείτε για όλα τα χρόνια της ζωής του από το ασημένιο μετάλλιο?
Πολύ καλή ερώτηση αυτή, πολύ δύσκολη. Μακάρι να αξιωθώ να φυγούμε και ιστορίες για το χρυσό μετάλλιο. Είναι κάτι μοναδικό. Η εθνική ομάδα στους άντρες δεν είχε κατακτήσει. Οι γυναίκες είχαν κατακτήσει μετάλλιο το 2004. Οι άντρες δεν είχαν κατακτήσει ποτέ μετάλλιο. Αλλά είναι κάτι ανεπανάληπτο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι και το ότι γίνονται κάθε 4 χρόνια. Είναι κάτι μοναδικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθείς εκεί. Γι' αυτό και η Ελλάδα κιόλας είχε ένα μετάλλιο. Και δεν υπάρχουν λόγια. Μακάρι να αξιωθούμε και να βρεθούμε στην κορυφή στο μέλλον.
Ποια είναι η διαφορά, Στέλιο, με τις άλλες διοργανώσεις, οι Ολυμπιακοί Αγώνες? Εσύ πώς το βίωσες, τι το διαφορετικό έχει, λέγοντας ότι είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση του πλανήτη? Για εσένα, τι το μοναδικό είχε αυτή η διοργάνωση?
του Τόκιο.
Ναι, ναι, ναι. Και με, την, με το όνομα Ολυμπιακοί Αγώνες σε σχέση με παγκόσμια, με ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν μιλάμε για διασυλλογικό, για συλλόγους, έτσι. Για παγκόσμια, ευρωπαϊκά. Τι το διαφορετικό έχει αυτό που λέμε η Άβρα, που όλοι εμείς ως κοινό το βλέπουμε από την τηλεόραση και εσείς το ζείτε από μέσα?
Αρχικά έχει πολύ μεγάλη σημασία η δυσκολία του να βρεθείς εκεί. Πρέπει να είσαι πρώτα απ' όλα στην καλύτερη κατάσταση που μπορείς να βρεθείς σαν αθλητής. Πρέπει να είσαι τυχερός, να μην έχεις κάποιο τραυματισμό. Μπορεί 4 χρόνια να είσαι ο καλύτερος στον κόσμο και σε ατομικά αγωνίσματα και να τραυματιστείς 1 μήνα πριν. Ή να, σε ένα ομαδικό άθλημα να μην περάσει η ομάδα σου ή να, να προτιμήσει ο προπονητής κάποιον άλλο. Εμείς ας πούμε στο Τόκιο παίξαμε το προολυμπιακό τουρνουά, ένα τουρνουά για να προκριθείς στην Ολλανδία χωρίς κόσμο, ήταν το COVID τότε, καραντίνα, και κερδίσαμε στα πέναλτι και περάσαμε. Μπορούσε κάποιος να είχε χάσει ένα πέναλτι, ο τερματοφύλακας μας να μην είχε πιάσει κανένα και απλά να μην πηγαίναμε καν στους Ολυμπιακούς. Μετά όταν βρίσκεσαι εκεί, είναι ανεπανάληπτα τα συναισθήματα, είναι όλοι αθλητές από όλες τις χώρες, έχει 15.000 αθλητές, έχει 5-6.000 προπονητές, έχει τόσους πολλούς ανθρώπους που βοηθάνε και έχουν στήσει τα πάντα εκεί πέρα. Και νιώθεις τον παλμό, δηλαδή εμείς ακόμα και στο Τόκιο που απαγορευόντουσαν οι θεατές, μας περίμενε, ήταν κόσμος στο δρόμο και κράταγε πανό και πλακάτ και στήριζε απλά τους αθλητές, έγραφε στα ιαπωνικά κάτι, ήταν με το χαμόγελο, ήταν μοναδικό, δηλαδή το ζήσαμε χωρίς δυστυχώς τον παλμό του κοινού. Και όμως ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Είσαι δίπλα με άλλους αθλητές που έχουν παρόμοια βιώματα με σένα, έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στον αθλητισμό, έχουν κάνει θυσίες. Οι περισσότεροι εκεί μέσα κιόλας δεν θα ζήσουν από αυτό όταν τελειώσει η καριέρα τους. Δεν είναι δηλαδή, δεν έχουν βγάλει λεφτά. Το κάνουν απλά για την αγάπη τους για το σπορ. Και είναι κάτι ανεπανάληπτο. Είναι πραγματικά όμορφο. Και γι' αυτό και το μετάλλιο, και λόγω της δυσκολίας και λόγω των συναισθημάτων, εκεί πέρα είναι το πιο ξεχωριστό και το πιο δύσκολο.
Για πες μου για την πρώτη μεγάλη διάκρισή σου με την εθνική ομάδα, 2022 Βουδαπέστη, χάλκινο μετάλλιο. Τι κρατάς ως ανάμνηση από εκεί? Είναι η πρώτη φορά που ανέβηκες στο βάθρο με την εθνική.
Είχαμε ανέβει στο βάθρο την προηγούμενη χρονιά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το 2021, αλλά σε παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ήταν η πρώτη χρονιά. Είχαμε μια πολύ μεγάλη, γιατί μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες μας ότι ήμασταν 7η, 8η, 5η, 6η ευρωπαϊκά και σε παγκόσμια, οπότε δεν υπήρχαν και προσδοκίες για ένα μετάλλιο στην Ολυμπιάδα. Μετά ξαφνικά υπήρξε πίεση και αυτή που θα διαχειριστεί ένας νέος άνθρωπος ή ένας αθλητής, πόσο μάλλον όταν πριν 9-10 μήνες είχε ανέβει στο βάθρο των Ολυμπιακών. Και να κερδίσουμε ένα μετάλλιο σε παγκόσμια μετά από τόσα χρόνια και να μην καθησυχαστούμε καθόλου, αλλά είχαμε στον ίδιο ρυθμό, για μένα ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν γενικά για το ελληνικό κόσμο, το σημαντικό θεωρώ, το ότι για 2 χρόνια κερδίσαμε ένα μετάλλιο σε κορυφαία διοργάνωση.
Και το 2023 σημαίνει ο μετάλλιος στο παγκόσμιο στην Φουκουόκα. Εκεί.
Μ' ακούτε?
Ναι, ναι, σε ακούμε.
Ναι, αυτά. Συγγνώμη, δεν σας ακούω.
Να πούμε για τη Φουκουόκα. 2023 σημαίνει ο μετάλλιος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Ναι. Εκεί τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Κάναμε το βήμα παραπάνω. Βρεθήκαμε σε τελικό παγκοσμίου για πρώτη φορά. Δεν είχε γίνει ποτέ και δεν το έχουμε ξανακαταφέρει στο αντρικό πόλο προς το παρόν. Ελπίζω να γίνει σύντομα. Κάναμε το βήμα παραπάνω, βρεθήκαμε στο τελικό, καταφέραμε και ήμασταν στη συγκεκριμένη διοργάνωση ήμασταν και σταθεροί. Είναι αυτό που σας έλεγα στην αρχή, ότι εκεί πέρα πραγματικά ήμασταν για δύο εβδομάδες εξαιρετικοί. Βρεθήκαμε στο τελικό. Είχαμε ένα δύσκολο προημιτελικό, ένα δύσκολο ημιτελικό. Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε και μετά στα πέναλτι χάσαμε το χρυσό μετάλλιο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι πολύ δύσκολη η στιγμή για έναν αθλητή. Είσαι πάρα πολύ κοντά στο να πετύχεις τα όνειρά σου. Και μετά η διαχείριση είναι το δύσκολο. Δηλαδή δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτυχία η ήττα στα πέναλτι ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος. Δεν είσαι αποτυχημένος, δεν έχεις αποτύχει. Αλλά το ότι βρίσκεσαι τόσο κοντά είναι πραγματικά πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Το να χάνεις το χρυσό.
Θα ήθελα να μου πεις, στην τροπαιοθήκη σου έχεις 3 μετάλλια από Champions League. Άλλοι ούτε σε 2 και 3 ζωές ίσως δεν τα καταφέρουν. 2017 με τον Ολυμπιακό, τώρα 2 συνεχόμενες χρονιές με την Φερεντσβάρος. Τι σου έχει μείνει από κάθε κατάκτηση?
Είναι μοναδικές και 3. Με τον Ολυμπιακό ήταν κάτι ξεχωριστό. Ήταν η πρώτη μου χρονιά που αγωνίστηκα στο Champions League. Υπήρχε μια πολύ όμορφη ομοιογένεια. Οι αθλητές ήταν πολύ καιρό μαζί. Ο Ολυμπιακός είχε παίξει και στον τελικό το 2016, τον είχαν χάσει. Τώρα το 2018 είχαμε ξανά την ευκαιρία και είχε έρθει πάρα πολλοί κόσμοι, ήταν στην Ιταλία, είχαν έρθει πάρα πολλοί οπαδοί. Ήταν ξεχωριστό, γιατί ο Ολυμπιακός είναι και ένα κλαμπ που έχει πολύ κόσμο και τον παρακολουθεί πολλοί κόσμος από πίσω, έχει πολύ μεγάλη στήριξη. Ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ήταν η πρώτη φορά που κατάφερα να αγωνιστώ σε Champions League και το ότι πήγα και στο... αγωνίστηκα στο Final Eight και έπαιξα και σε τελικό, ήταν πραγματικά ξεχωριστό για μένα. Μετά το 24 και το 25 ήταν διαφορετικά τα πράγματα τελείως. Εγώ πλέον εκπροσωπούσα την ομάδα μου ως ξένος. Για τον κόσμο που δεν ξέρει, στο πόλο κάθε χώρα έχει διαφορετικούς κανονισμούς. Συνήθως επιτρέπουν 2 με 3 ξένους. Η Ελλάδα επιτρέπει 2 ξένους να αγωνίζονται, η Ουγγαρία επιτρέπει 3. Οπότε το να σε διαλέξει μια ομάδα για ξένο είναι πολύ σημαντικό και έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Γιατί είμαστε 2 με 3 αθλητές ξένοι σε κάθε ομάδα. Οπότε διαλέγουν αυτόν που θεωρούν πιο ιδανικό. Και επίσης, αν κάτι δεν πάει καλά, πρώτα απ' όλους τον ξένο θα κατηγορήσεις, ας πούμε. Οπότε η πίεση ήταν τελείως διαφορετική αυτή τη φορά και η ευθύνη που είχα. Και ήταν κάτι πραγματικά μοναδικό, γιατί πλέον το κατάφερα σε μια διαφορετική κουλτούρα, με ανθρώπους που όπως μας ακούνε τώρα που ζουν στο εξωτερικό πολύ, σε μια διαφορετική κουλτούρα, με ανθρώπους δίπλα μου που δεν έχουμε διαφορετικά βιώματα σαν παιδιά, έχουμε διαφορετικές συνήθειες, δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Η ομάδα έχει άλλη ιστορία από αυτή που γνώριζα εγώ στον Ολυμπιακό π.χ. Είναι πραγματικά μοναδικό επίτευγμα και το ότι το καταφέραμε 2 συνεχόμενες χρονιές είναι ακόμα πιο τιμητικό για μένα.
Πώς σε αντιμετωπίζουν, ποια είναι η δική τους αθλητική παιδεία και κουλτούρα στην Ουγγαρία και για την υδατοσφαίριση και για τον αθλητισμό?
Ο αθλητισμός έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και σημασία στην Ουγγαρία. Σκεφτείτε, μου εξηγούσανε τώρα πρόσφατα ότι τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, τα πρώτα 2-3 χρόνια, όταν ξεκινάει το σχολείο, οι πρώτες 2 εβδομάδες, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, τα παιδιά πάνε σε ένα κέντρο. Την Τρίτη και την Πέμπτη κάθονται στο σχολείο, μαθαίνουν έτσι, κάνουν μια εξοικείωση. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είναι αφιερωμένοι στο να πάνε σε ένα μεγάλο κέντρο, το οποίο λέγεται Ηρακλής. Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται Ηρακλής, έχει πάρει ελληνικό όνομα. Και τα παιδιά πάνε σε ένα κέντρο και δοκιμάζουν 56 αθλήματα. Βουτάνε στην πισίνα, παίζουν πόλο, κολυμπάνε, τρέχουν στο στίβο, παίζουν ποδόσφαιρο, κάνουν ατομικά, ομαδικά αθλήματα, τα πάντα. Και τα παιδάκια διαλέγουν 3-4 αθλήματα που τους αρέσουν. Και κατ' επέκταση αργότερα οι προπονητές να καθοδηγούν σε 2 αθλήματα που ταιριάζει πιο πολύ το σώμα τους. Οπότε είναι και διαφορετικής φιλοσοφίας, είναι πιο εξ αρχής προσπαθούν να βρουν τα πιο ταλέντα, ας πούμε, να το πω έτσι. Τον αγαπάνε πάρα πολύ τον αθλητισμό. Ο κόσμος είναι συνεχώς στο δρόμο, ακόμα και με τέτοιο καιρό. Δηλαδή, σήμερα έβλεπα κόσμο, έβρεχε και έτρεχε. Κάνανε τζόκινγκ κανονικά. Και παρότι δεν έχουν και θάλασσα, αγαπάνε πάρα πολύ το πόλο. Μέχρι να. Όταν πέρασε η μεγάλη περίοδος της Ουγγαρίας, η δεκαετία του 50 και του 60, το πόλο από τότε ήταν το αγαπημένο τους άθλημα μετά το ποδόσφαιρο, και τώρα ξανά το ποδόσφαιρο έχει ανέβει, αλλά το πόλο τους πολίστες δηλαδή τους γνωρίζουν πάρα πολύ. Τους συμπαίκτες μου που παίζουν στην εθνική ομάδα τους σταματάνε στο δρόμο. Για μας αυτό, ξέρετε, είναι πολύ περίεργο, δεν έχουμε αναγνωρισιμότητα, αλλά εδώ πέρα αγαπάνε πάρα πολύ τον αθλητισμό, γεμίζουν οι πισίνες σε αγώνες. Δηλαδή εμείς όταν παίζουμε Champions League έχουμε και 3.000 και 4.000 κόσμο. Αυτά τα νούμερα είναι αδιανόητα για το πόλο. Οπότε υπάρχει πολύ αγάπη για το πόλο και τον αθλητισμό γενικότερα.
Και είσαι και υποψήφιος για καλύτερο παίκτη στον κόσμο στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο το 2025. Άλλη μια μεγάλη διάκριση για μας. Είσαι για μας τους Έλληνες, είσαι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Μεγάλη τιμή, έτσι Στέλιο?
Είναι πολύ μεγάλη τιμή. Είναι πάρα πολύ τιμητικό και αυτό οφείλεται στην εθνική ομάδα, βεβαίως. Ότι καταφέρνουμε και έχουμε διακρίσεις. Είναι πολύ όμορφο, είναι πολύ όμορφο συνέστημα να αναγνωρίζομαι και να βρίσκομαι σε αυτούς τους υποψήφιους. Και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι στην εθνική ομάδα και να πάμε ακόμα ψηλότερα.
Για το Στέλιο Αργυρόπουλο Κανακάκη, τι είναι το εθνόσημο?
Ήταν όνειρο ζωής εξ αρχής. Εγώ ξεκίνησα το πόλο επειδή με πήγαν οι γονείς μου και είδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το πόλο. Μέχρι τότε κολυμπούσα, δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το άθλημα, ότι υπάρχει ένα άθλημα. Γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, μ' άρεσε να παίζω πάρα πολύ ποδόσφαιρο, όπως τα περισσότερα παιδάκια. Δεν ήξερα ότι υπάρχει ένα άθλημα που συνδυάζει το νερό και έχει και μπάλα. Και μετά όταν είδα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήμουν αυτής της γενιάς, ήμουν πολύ τυχερός. Ερωτεύτηκα κατευθείαν το πόλο και το ενδεχόμενο να βρεθώ και εγώ σε αυτή την κατάσταση, να μπορέσω με την εθνική ομάδα να την εκπροσωπήσω σε μεγάλες οργανώσεις. Για μένα είναι, νομίζω για τους περισσότερους αθλητές, είναι το πιο σημαντικό το να έχει, είναι ένα κίνητρο καθημερινό. Σκέφτεσαι την κάθε απόφαση, το πού θα αγωνιστείς. Δηλαδή σκεφτόμουν ποια ομάδα θα επιλέξω όλη μου τη ζωή για να μπορέσω να βρίσκομαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στην εθνική ομάδα. Σε ποια ομάδα θα βελτιωθώ, σε ποιο σύλλογο θα βελτιωθώ, έτσι ώστε να γίνω καλύτερος και να βοηθήσω την εθνική μου ομάδα. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, είναι το μεγαλύτερο μου κίνητρο και μακάρι να αξιωθώ να βρεθώ στην κορυφή ενός βάθρου με την εθνική ομάδα και να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο.
Κυρίες και κύριοι, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, ήταν ο παγκόσμιος σε διακρίσεις Έλληνας με ένα μετάλλιο ασημένιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 3 μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα, 3 Champions League από την Ουγγαρία και τη Φερεντσβάρος που αγωνίζεται ο Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκη. Στέλιο, ήταν χαρά και τιμή μας που είναι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ στη Φωνή της Ελλάδας, να ανέβεις στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου, να φέρεις το χρυσό μετάλλιο μαζί με την εθνική ομάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα. Κάθε επιτυχία σε διασυλλογικό επίπεδο σε εσένα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όσους μας ακούσατε και με ακούσατε, και συνεχίστε την πολύ όμορφη δουλειά που κάνετε.